Areena. Kosketus on ihmislajille elintärkeää jo vauvana ja ihan läpi koko elämän. Iho ei ole pelkkää pintaa, vaan sillä on monta tehtävää, jotka vaikuttavat meihin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Mitä ihokontakti saa aivoissamme aikaiseksi?
Tutkimuksessa on keskitytty tämmöiseen hellään kosketukseen ja sen aivovasteisiin. Ja siihen meidän omakin vauva-ikäisillä tehdyt tutkimukset on keskittynyt. Tämä ikään kuin antaa ymmärtää, että jo vastasyntyneellä tämä aivojärjestelmä on kosketukseen ikään kuin valmis.
Nahkamme ansaitsee päästä paras valoihin tiede ykkösessä. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa tutkimaan ihoa pintaa syvemmältä. Mistä se koostuu? Mikä sitä nykyaikana uhkaa ja kuinka sitä suojataan? Entä mitä meille tapahtuu, jos ihoamme ei kosketeta? Asiantuntijana ovat aivotutkija Jetro Tuulari sekä ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund.
Ihon yksi rooli on kyllä myös se, että se, totta kai mehän aistetaan sekä kylmää että kuumaa, että tuntoa, painetta siinä iholla. Ja ihossahan on kyllä sitten näitä erityistehtäviä myös muita kuin pelkästään suojautua ympäristöltä.
Palataan ihon tehtäviin ja rakenteeseen myöhemmin. Ja muun muassa siihen, että vanhentaako älylaitteiden sinivalo ihoa, niin kuin on väitetty. Mutta nyt menemme aivotutkimuksen huippuyksikköön.
Green Mind Center on perustettu 2011-2010, mutta sitten tässä nykymuodossa on vuodesta 2018.
Joo. Ja tiedetään, että yksikkö on täällä tosiaan Turun yliopiston täällä.
Joo, tämä on niin kuin Turun yliopiston sitten Åbo Akademi, eli ruotsinkielisen Turun yliopiston, ja sitten tätä TYKSin, eli sairaalan yhteinen.
Tosiaan sä oot aivotutkija Jetro Tuulari, ja voidaan käydä sitä vauvatutkimusta vähän myöhemmin, mutta ottaisiko yleisesti ihan tässä, että miksi se on niin tärkeä se iho meille ja se kosketus?
Joo, no ihohan on siis tosi mielenkiintoinen elin ylipäätään, että se on elimistön suurin elin ja sitten ihan täynnä kaikenlaisia tuntoaisteja koodaavia hermosoluja. Aivosta tosiaan tietenkin kaikille kosketukselle riippuen siitä, minkälainen se on, niin iholta lähtee viestejä ja se on aina sitten tuntoaivokuorella tietenkin, missä käsitellään kaikki tuntoaistin ärsykkeet, niin siellä on aktivaatiota ja sitten että näihin sosiaalisiin kosketuksiin usein liittyy tämmöisen aivosaarekkeen eli insulan aktiivisuus myöskin. Ja insula on siis tuolla syvällä aivojen sisällä ja semmoinen alue, mikä vähän niin kuin vahtii ulkomaailmaa ja kehon tuntemuksia. Liittyy paljon tämmöisiin nälkään ja kaikkeen muuhun ja myöskin sitten tämmöiseen niin kuin mielihyväkosketukseen. Vanhemmilla ihmisillä sitten myöskin niin kuin noitten temporaalilohkojen, eli aivojen sivuosista aktivoituu myöskin sellaiset alueet, mitkä yleensäkin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy. Eli voisi ajatella, että ne alueet on varmaan semmoisia jotenkin yleisiä ja kaikkeen vuorovaikutukseen, ei pelkästään kosketukseen liittyviä. Mm.
Ja tässä kun tämä insula on, niin kerrotko vielä tarkemmin, mitä se olikaan?
Insula on siis aivosaareke. Se on, jos miettii, että tämmöinen klassinen aivokuva, missä näkyy aivojen ulkopinta, niin sinne pitäisi ihan kurkistaa sinne väliin sisälle. Ja insula on tämmöinen hyvin keskeinen ikään kuin sisäisten prosessien, mielentilojen ja tarpeiden semmoinen kalkulointikeskus.
Ja se on ihan tuolla keskellä?
Ihan keskellä tuolla. Voisi ajatella sillä tavalla, että vähän niin kuin silmien takana noin 7 senttiä.
Okei. Ja jos sulla on jossain kuva, niin on sulla ihan kiinnostava katsoa aivoa ylipäätään, mutta...
Joo, eli insula on niin kuin tuolla.
Se on siinä. Keskellä. Se on just tuossa, niin se voisi sanoa, että... Just aika lähellä silmiä.
Joo, voisi ajatella sillä, että silmistä ikään kuin, jos menisi taaksepäin. Taaksepäin ehkä vähän ylöspäin, niin siellä se insula asustaa.
Ja tässä kohti, jos on kosketus, semmoinen mitä te teitte siinä tutkimuksessa, niin mitkä niin kuin alkoi vilkkumaan, mitkä osiot tuosta, jos aivoja... Niin
kuin... Se on suunnilleen täällä. Elikkä,
niin siellä sivussa.
Joo, sivussa ja tuolla insulan takaosassa ja sitten ihan tuolta niin kuin aivojen päältä. Suunnilleen näiltä vai mihinkä sitten. Tietenkin se niin kuin tuntoaivokuoren vaste tulee siihen kohtaan, mihin kosketaan. Meillä siinä vastasyntyneen kosketuksessa oli sääri. Aha. Ja silloin se tulee säären edustusalueelle aivoissa. Okay. Eli tuolla on meidän tuntoaivokuorella ikään kuin semmoinen kartta, eri alueet. Eli esimerkiksi kieli on täällä toisessa päässä ja kasvot ja sitten raajat on täällä ja siihen väliin mahtuu käsi. Eli ne on ihan joo. Tietyillä paikoilla. Noin niin kuin,
onko toi niin kuin miten päät? Onko toi oikea puoli? Vai?
Tässä kuvassa on vasen.
Joo, se on vasen. Joo. Vai niin. Jännä juttu toi karttahomma. Siellä on tosiaan kaikille kehon osille kohta.
Joo, tää on hyvin mielenkiintoinen. Siis tämmöinen niin kuin aisteihin liittyy, eli tuntoaistiin erityisesti, ja sitten myös liikkeelle on vähän samankaltainen. Niistä löytyy kyllä netistä, jos laittaa tämmöinen homonkulus ja sensori tai motor hakusanaksi, niin löytyy ihan hauskoja esityksiä. Ne tietenkin ne kuvat, ne ei ole kovin tieteellisiä, mutta ne antaa sen niin kuin yleiskatsauksen siitä, että mihin ikään kuin eri osat ikään kuin kehosta paikantuu siellä aivossa.
Käydään nyt läpi hermosolutasolla vauvojen silityskoetta, jossa aivojen reaaliaikaista toimintaa mitattiin kosketuksen aikana muun muassa toiminnallisella magneettikuvantamisella, eli MRI-menetelmällä. Se mittaa aivojen energian käyttöä, eli mitkä osat siellä aktivoituu eri tilanteissa.
Kyllä joo. Meillä on siis oikeastaan kahdenlaisia tutkimuksia tehty. Molemmat mittas aivojen verenkiertoa, eli mitä ikään kuin aivot aktivoituu tähän silitykseen liittyen. Toinen tehtiin tämmöisellä toiminnallisella MRI-menetelmällä ja siinä mä olin itse ikään kuin mukana ja silittämässä näitä vauvoja. Se oli ihan hauska kokemus siinä siis verrattiin ikään kuin lepotilaan semmoista hellää harjalla tehtävää kosketusta, joka on tietyn nopeuksista, eli noin 3 senttimetriä sekunnissa se on semmoinen, mikä aktivoi siellä iholla sitten tämmöisiä hermosoluja, jotka on ihan erityisiä silitykseen reagoivia hermosoluja. Ja sitten on 2 kuukauden ikäisillä vauvoilla toistettu ikään kuin vähän samanlainen koemenettely, ja siinä tehtiin vielä sitten niin, että oli nopea kosketus, eli tämmöinen, mikä ei sitten tätä ikään kuin sosiaalisen kosketuksen hermosoluja aktivoi niin paljon, ja molemmissa todettiin, että tämä insula aktivoituu. Tämä on jotenkin mielenkiintoista, kun näitä vauvoilta ei voi kysyä, että tuntuuko se hyvältä, mutta voimme ehkä päätellä sitten, että ei se ainakaan pahalta tuntunut, kun ilmeistä. He pysyvät rauhallisina tai unessa.
Ja oliko niin, että ne, miten se tilanne, että ne pötkötti jossain siellä ja sitten niille niin kuin silitettiin ja harjattiin, vai miten se meni?
Joo, eli vastasyntyneet, he olivat ikään kuin luonnollisilla unillaan, mutta oli tietenkin magneettikameran sisällä, eli ihan tavallisessa ympäristössä, mutta näin takia nämä 2 kuukauden ikäiset oli sitten vanhemman sylissä.
No mitä siitä selvisi sitten, mikä oli se olennainen tässä tutkimuksessa?
No varmaan se meidän niin kuin olennaisin kysymys oli, että nähdäänkö me tämä insulan aktivaatio, koska se olisi ikään kuin sosiaaliselle kosketukselle aikuisilla todettu, että se liittyy nimenomaan siihen, kuinka miellyttäväksi se kosketus ikään kuin koetaan. Ja mun mielestä se on sinällään arvokasta tutkimustietoa, koska tämä ikään kuin antaa ymmärtää, että jo vastasyntyneellä tämä aivojärjestelmä on aika valmis, mikä on itse asiassa aika niin kuin harvinaista, että kun aivot on vielä kehittyvässä vaiheessa, niin on hyvin nuorella iällä ikään kuin ihmisen lajina on sitten tähän kosketukseen ikään kuin valmis. Ja eläintutkimuksessa on niin kuin eläintutkimusten kautta tätä on voitu ehkä vähän jo arvellakin. Eli hyvin monet eläinemot esimerkiksi niin kuin sukii poikasiaan ja he tekevät nimenomaan tämän tyyppistä kosketusta ikään kuin jälkipolvilleen.
Eläintutkimuksiin on hyvä verrata, sillä olemmehan nisäkkäitä itsekin. Ja perintötekijämme ovat pitkälti samat kuin lähisukulaisellamme simpanssilla. Meillä on tosin niihin verrattuna 3 kertaa isommat aivot. Entä sitten vauvojen aivojen koko? Ne ovat noin 1/3 aikuisiin verrattuna, eli appelsiinin kokoiset. Muodoltaan ne ovat kuitenkin samankaltaiset kuin aikuisilla, eli isoja anatomisia eroja ei ole. Aivotutkija Jetro Tuulari mainitsi äsken hermosolut, jotka reagoivat erityisesti silitykseen. Ne ovat niin sanottuja hitaita hermosoluja, joista puuttuu keskus- ja ääreishermostossa esiintyvä rasvainen aine myeliini. Se kontrolloi tiedon kulkua aivojen eri osien välillä ja sen avulla hermosolujen sähköimpulssit kulkevat nopeammin. Ja kun myeliiniä ei ole, hermosolut reagoivat hitaasti. Ne aktivoituvat sosiaalisen kosketuksen sekä kylmän, kuuman ja kivun tuntemuksissa.
Joo, eli nämä hitaat hermosolut olisivat varmaan semmoisia, missä ei ole myeliiniä. Eli myeliini on tämmöinen ikään kuin rasvoista tehty kerros hermosolujen päällä ja se nopeuttaa hermoimpulssien kulkemista niin, että sen sähköisen impulssin ei tarvitse kulkea pikkusen hitaasti sitä piuhaa pitkin, vaan se ikään kuin hyppii niiden myelini tuperakojen yli. Ja kaikki hermosolut käytännössä, jossa ei ole myeliiniä, on sitten hitaita, ja ne, jossa on myeliiniä, niin ne on nopeampia. Mitä enemmän myeliiniä, niin sitä nopeampia. Ja eli tämä tavallaan tarkoittaa sitä, että nämä ei ole välttämättä samalla tavalla nopeita kuin esimerkiksi me havaitaan kosketus, jos joku tavara on vaikka kädessä, niin aivot havaitsee sen pikavauhtia, eli että nyt on tuommoinen, vaan se voi olla ikään kuin epätarkempi. Tämmöisiä hitaita hermosoluja on muuten nämä tämmöiset sosiaalisen kosketuksen hermosolut, kipu, kuuma ja kylmä.
Että iho on aika moinen tämmöinen aistielin.
Aivan valtava. Nämähän on hyvin tämmöisiä, jos joku on käynyt näissä Bodily Worlds-tyyppisissä näyttelyissä, missä on ikään kuin jollain tapaa vainajilta saatu esimerkiksi verisuonet tai hermosolut esiin. Ja kun on semmoisia, mitkä on huolella valmisteltu, niin nehän kattaa. Ne on ihan ihmisen mallisia. Eli se on todellakin kaikkialla tämä tuntojärjestelmä.
No toi tutkimus on kyllä sillä tavalla, että voiko sanoa, että se on jotenkin ainutlaatuinen. Että onko tämmöistä tehty aiemmin, tämä vauva juttu?
No juuri tämmöistä työtä ei varmaan ollut tehty aikaisemmin. Ja nyt mä en ole ihan viime kuukausina tarkistanut, mutta ei niitä ole monta ainakaan tehty. Eli tavallaan sitten muistaakseni vain yksi tutkimusryhmä on tehnyt vähän vastaavia töitä sitten vastasyntyneillä.
Vauvojen silityskokeen tulokset ovat merkittävät, sillä aiemmin ei ole tiedetty, missä vaiheessa ihmiselämää nämä sosiaalista kosketusta välittävät hitaat solut ovat toimintavalmiita tai miten aivot niiden viestintään reagoivat. Nämä hermosolut aktivoituvat tehokkaasti, kun silitysnopeus on melko rauhallista, 3–10 senttimetriä sekunnissa. Keskus- ja ääreishermoston kehitys jatkuu läpi koko imeväisiän, mutta kosketukseen liittyvät aivomekanismit ovat valmiit pian syntymän jälkeen. Hellä kosketus onkin tärkeä vuorovaikutuksen keino vanhempien ja vauvan välillä. Jo 1 kuukauden iässä se aktivoi samat aivojen tunnekeskukset kuin aikuisillakin. Mikä merkitys hellällä kosketuksella on tässä vaiheessa?
No silloin varmasti ihan niin kuin keskeinen merkitys voisi ajatella. Ja sitten tietenkin tässä tullaan niin kuin siihen ehkä ongelmaan, että tietenkin kun ihmiset kehittyy ja sosiaalinen vuorovaikutus kehittyy, niin siitä tulee niin monisyistä, että sitä on hankala enää tutkia. Mutta jos miettii sillä lailla, että varmasti siis vastasyntyneelle kaikenlainen kosketus on ylipäätään, se on stimuloivaa, se kehittää aivojen kasvua ja kaikkea, mikä tapahtuu. Ja varsinkin taas jos lainaa eläinmaailmasta, niin siellähän se on ihan niin kuin keskeinen. Erittäin mielenkiintoista tutkimusta on tehty myös ennenaikaisesti syntyneillä, eli keskosilla, missä tavallaan tämmöiset varsinkin vauvahieronta tietynlaisena toteutuksena, niin se parantaa jopa näiden keskusten kasvua ja aivojen kasvua. Eli tavallaan niin kuin, se on ihan konkreettinen, ikään kuin se olisi tämmöinen vitamiinityylinen kasvustimulantti suorastaan.
Ja kuulostaa tosi huikealta, että tosiaan se vaikuttaa aivoihin. Se on ihan hurjaa, siis siihen kasvuun, siis se kosketus.
Kyllä joo. Ja tässä on tavallaan sitten niin kuin, siinä on taas hankala tehdä sitä, että jos siellä on vaikkapa kosketukseen liittyväs joku stressin alenema tai tämmöinen ikään kuin positiivinen vaikutus, niin kun vastasyntyneellä kaikki kasvaa hurjaa vauhtia, niin se ehkä sitten vaikuttaa ihan kaikkeen, eli fyysiseen kokoon ja aivojen kasvuun. Mutta siinä mielessä tietenkin on niin kuin, onhan se huikea nähdä, että niin kuin aivoterveyteen tai kasvuun voisi olla jotain vaikutuksia. Et mun mielestä enemmänkin saisi tehdä tämän tyyppistä interventiotutkimusta.
Kuten kuulimme, kosketus on keskosten kehittymiselle tärkeää ja tästä syystä ennenaikaisesti syntyneille on kehitetty niin sanottu kenguruhoito. Siinä vanhempi pitää vaipoissa olevaa vauvansa sylissä iho ihoa vasten. Mikä merkitys ennenaikaisesti syntyneille on sillä, että saa olla ihokontaktissa vanhempiinsa?
Yksi tosiaan ehkä parhaiten tunnettu on tämmöinen kenguruhoito, missä lisätään huomattavasti äidin sen vastasyntyneen ikään kuin kehon kosketusta monella tapaa. Siihen kuuluu rintaruokinta ja vähän suosituksista liippuen kuitenkin siis useita tunteja päivässä ikään kuin sitä, että lapsi on sylissä ja ihoa vasten. Ja siinä on tietenkin monta asiaa, mitä siinä voitetaan, eli tulee niin kuin lämmönsääntely helpottuu ja tuetaan hoivakäyttäytymistä tulevaa varten, koska se ennenaikainen syntymä voi olla tosi iso stressitekijä myös vanhemmille.
Mm.
Seuraavaksi menemme toiseen suuntaan, eli mitä jos lapsena on jäänyt vaille vanhempien huolenpitoa ja hellää kosketusta? Että ei ole pidetty sylissä ja halattu. Mitä tiedetään kaltoinkohtelun vaikutuksista lapsen kehitykseen ja aivoihin?
Tämähän on siis varmaan ääriesimerkkejä. Tästä on nämä tämmöiset Romanian orpokodit, missä oli tavallaan sitten tietynlaisen sortavan hallituksen aikana oli niin kuin onko arvioitu jopa 100 000 lasta niin, että he ei saa oikeastaan minkäänlaista hoivaa. Ja mä oon sitä ajatellut vähän tämmöisenä, että on ikään kuin nolla vanhemmuus, eli ei mitään huolenpitoa. Niin silloin ihan selkeä, että ikään kuin tämmöisiä niin kuin käyttäytymiseen ja kehitykseen ja kaikkeen liittyvää. Eli se ikään kuin lamautti myös sit aivojen kautta kognitiivisen kehityksen. Siellä sitten havaittiin tietty myös semmoisia ihan mielenkiintoisia jälkitutkimuksia. Eli jos alle 2 vuoden sijaan ikään kuin pääsi normaaliin ympäristöön, niin nämä oli hyvin paljon palautuvia vielä. Nämä niin kuin ikään kuin kehityksen muutokset, eli siinäkin sitten ikään kuin tarpeeksi aikaisin, kun päästään, niin kosketuksella ja kohtaamisella on aika isot positiiviset vaikutukset. Ja tämä on kovin vähän ikään kuin tiedetään tästä, että kuinka lapsen aivoihin vaikuttaa lapsuuden aikana siis jo nämä kosketukset. Ja mielenkiintoisempi on tämmöisiä, missä on esimerkiksi katsottu toiminnallisia MRI-kuvantamisella ja ihan vaan äidin kosketuksen määrää tämmöisen lyhyen videonoinnin aikana, noin 10 minuutin videon aikana. Ja siellä jo nähdään näiden lasten sosiaalisten aivoalueiden kohdalla ikään kuin suurempi synkronia liittyen ihan siihen, kuinka monta kertaa äiti kosketti lastaan tämän videon aikana. Eli luultavasti sillä on enemmän vaikutusta, mitä me arvataankaan.
Mutta miten tuommoiset lapset, joita on kohdeltu kaltoon, niin miten sitten jos jatkossa he saavat semmoista normaali tavallaan sosiaalista kosketusta hyvällä tavalla, niin meneekö ne aivot sitten niin kuin tekee hyvää sitten ilmeisesti vai mitä niille tapahtuu?
Siinä on ihan jos miettii sitä käyttäytymisen tasolla, niin muutamia tutkimuksia on lukenut, missä selkeästi havaitaan se, että heillä se ikään kuin toiminta siinä kosketuksen kohdalla on erilaista niin, että he ikään kuin laskelmoi, että meneekö tämä nyt niin kuin hyvään vai huonoon pankkiin tämä kosketus. Ja aivokuvantamisvasteista muistaakseni niin päin, että heillä on sitten vähän niin kuin pienemmät vasteet, mutta ne on kuitenkin olemassa. Eli ei se järjestelmä sieltä niin kuin pois ole kytkettävissä ilmeisestikään. Mm.
Mites eläinmaailmasta? Löytyykö sieltä, että on tyyliin niin kuin just vaikka apinoilla tai simpansseilla, kun on niin lähellä ihmisiä, niin onko minkälaista tutkimusta sieltä löytyy tähän, että jos ne ei sitten pääse koskettelemaan toisiaan ja sukimaan?
Joo, ja siis tämä on varmaan sitten yhtä lailla he varmasti myös kärsivät, tai ajatella sillä lailla. Ja sitten apinoillaan tietenkin se liittyy hyvin paljon semmoiseen hierarkiaan, että varmaan tämmöiset käpi- ja simpanssi esimerkiksi tekee niin heillä se on hyvin läheinen tai sillä eläinlajilla se on hyvin läheinen ja semmoinen tavallinen tapa vuorovaikuttaa. Ja he huoltaa suhteita, että he on ehkä ihmisten kaltaisimpia enemmän. Mä en tiedä, pystyykö ihan kaikkiin apinalajeihin sitä sillä lailla yhdistää, koska usein siihen liittyy sitten myöskin semmoista sosiaalisen hierarkian, niin kuin, että kuka johtaa laumaa tyyppistä hommaa. Mutta toisaalta onhan sielläkin sitten tämä, kysyit siitä haitallisesta kosketuksesta, niin sitä myöskin sitten näkyy tavallaan hyvin mielenkiintoisella tavalla ikään kuin apinasuvun lajeissa. Varmaan siis hyvin monet tieteilijät ainakin kirjoittaa, ajattelen kyllä itsekin sillä lailla, että se on varmasti semmoinen, mikä on evoluution aikana jollain tapaa säilynyt. Että jos miettii vaikka just näitä apinalajeja, niin se on sitten kietoutunut monella tapaa. Että siis jos ajattelee, että yksinkertaisillakin eläimillä vaikkapa vastasyntyneelle kosketuksella on positiivisia vaikutuksia, mitkä parantaa sitten jälkeläisten elonjäämistä, niin sitten tietenkin ikään kuin monimutkaisemmilla tai kehittyneemmillä eläinlajeilla tämä on sitten saanut niin kuin monta sosiaalista muotoa. Eli tavallaan, jos miettii tavallaan sitä, että kuinka paljon ihmiset vaikka kärsii yksinäisyydestä ja tämmöisestä tai jollain tapaa niin kuin eristäytynyt, niin kosketus ja vuorovaikutus on nimenomaan sitä sen yksinäisyyden vastakohtaa. Mm.
Keskitytään nyt kosketuksen rauhoittaviin vaikutuksiin. Tähän liittyy olennaisesti kiertäjähermo, eli vakushermo. Se on palautumisjärjestelmämme pääkytkin ja tärkeä muun muassa stressin säätelyssä. Vakushermo vaikuttaa esimerkiksi sydämen sykkeeseen ja suoliston toimintaan. Se lähtee aivoista ja hermotus ulottuu lähes kaikkialle kehossa.
Ne, mitä on sitten mitattu tällainen kuin aivojen ulkopuolelta, jos miettii, niin kehon ikään kuin vasteet siihen kosketukseen on kovin usein semmoisia, että esimerkiksi syke tasaantuu tai muuten vaan ikään kuin fysiologiset tämmöiset seurattavat vaikka hengitys ja verenkiertoa jollain tapaa stabiloituu. Eli selvästi sillä on niin kuin tämmöinen koko kehon tasapainoa rauhoittava vaikutus vastasyntyneillä nimenomaan.
Ja just toi, että mikä se on se mekanismi, että se tekee sen rentouden, että sinne kehoonkin.
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Mä luulen, että siinä on varmaan monta komponenttia, osa liittyy hormoneihin, jotka kiertää näissä. Usein puhutaan niin kuin vaikka kortisolitasojen laskusta tai että endorfiinimäärät lisääntyy. Niin se on omia hankaluuksiaan, että miten pystytään ikään kuin sitä tulkitsemaan, vaikka ne hormonit muuttuisikin. Mutta ainakin yksi varmaan semmoinen, mikä on myöskin hankala tutkimukseen luoda, on tämmöinen kiertäjähermo, mikä ikään kuin pystyy sitten lähes, no ei salaman nopeasti, mutta kuitenkin sekunneissa ikään kuin välittämään aivoista sen jonkun signaalin vaikkapa verenkiertoon. Eli varmasti siinä on niin kuin taas monenlaisia hommia, mitkä sen sitten ikään kuin saa aikaan.
Tässä heräsi ajatus, että millaisia vaikutuksia meihin oikein ihmisinä on, jos sosiaalinen kosketus jää vähiin esimerkiksi älylaitteiden näpyttelyn vuoksi. Tähän saamme vastauksen vähän myöhemmin. Ihmisaivot on evoluution myötä pakattu nerokkaasti suojaan luisen kallon sisään. Meillä on ikään kuin sisäinen pyöräilykypärä aina päässä. Tosin pyöräillessähän tietysti pidämme oikeata kypärää, ettei polla halkea kaatuessa. Eikä sitä tarvitse halkaista myöskään tutkimusten takia, vaan teknologia auttaa kurkkaamaan älynystyröihin yhä paremmin. Miten kosketusta oikein tutkitaan neurotieteen näkökulmasta? Tämä selviää Turun Brain Centerin tutkimushuoneessa aivotutkija Pietro Tuularin kanssa.
Aika usein, siis varsinkin nykytutkimuksessa, niin pyritään tuomaan jonkunlainen tämmöinen, että kuinka vaikka syke muuttuu tai tämmöinen ikään kuin fysiologian mittari. Suorastaan aivomittauksia voidaan sitten tehdä toiminnallisilla menetelmillä, niihin kuuluu vaikka toiminnallinen magneettikuvantaminen, mikä mittaa tämmöisiä epäsuoria verenkierron muutoksia. Ja sitten aivojen pinnalta voidaan mitata tämmöisiä sähköistä aktiivisuutta tai sitten verenkiertoa.
Täällä on tämmöinen tutkimushuone.
Joo.
Ja mitäs täällä tehdään sitten?
No, tämä on semmoinen paikka, missä on tämmöinen optinen kuvantamislaite.
Siinä on pää tämmöinen.
Tämmöinen styroksipää, joka on sitten kiinnitetty. Mitenköhän tätä nyt kuvailisi? Tässä on ikään kuin tämmöinen hihna ja sitten on vahtomuovipala, mihinkä on laitettu tämmöisiä putkia kiinni, joihin sitten voidaan kiinnittää tämmöinen valoa lähettävä tai mittaava optodiksi sanotaan. Eli tavallaan semmoinen lähetin tai vastaanotti. Pystytään tämän avulla lähettämään semmoista valoa, mikä taittuu sitten eri tavalla, kun on happea veren hemoglobiinin kyyvissä tai sitten se happi on luovutettu.
Eli jos tässä olisi kosketuskoe, niin vaikka joku tosiaan silittelisi kättä, niin mitäs täällä tapahtuu? Että se
täällä on ikään kuin monta sataa tai tuhatta kertaa jopa sekunnissa menee ne pienet valon. Toiset ikään kuin kaapelit lähettää valoa ja toiset vastaanottaa. Ja se ikään kuin se, mitä me mitataan, on se, että valo käy siellä kudoksessa ja tulee takaisin. Ja tämä siis valo, mitä sinne laitetaan, niin on tämmöistä infrapunavaloa. Eli se on samanlaista kuin kaukosäätimestä lähtevää. Me ei sitä nähdä millään tavalla.
Ja siitä tuloksesta voi päätellä, että tämä kosketus teki jotain reaktiota tuolla.
Kyllä.
Kosketuksen vaikutuksia aivoihin voidaan siis mitata monella tapaa. Yksi on magneettikuvantaminen, toinen tapa on mitata verenkierron muutoksia tai aivojen pinnalta sähköistä aktiivisuutta. Kerrotaanpa vielä hieman, mitä asioita tämän avulla siis sitten selvitetäänkään. Mitä hermosoluissamme oikein tapahtuu, kun ihoamme kosketetaan?
Joo, ehkä pitää lähteä siis siitä, että silloin kun tietynlaisia hermosoluja sillä iholla stimuloidaan, niin ne ikään kuin muodostaa viesti, joka on sähköinen tämmöinen aktiopotentiaali. Ja kun se tulee aivoihin, niin tietenkin siellä on monenlaista, mitä tapahtuu. Se ensin ikään kuin havainnoidaan, että nyt tapahtuu jotain. Ja sen jälkeen, niin kuin mainittiin tämä insula esimerkiksi, niin ne on ikään kuin tämmöisiä toissijaisia aivoalueita, missä sitä käsitellään. Ja sitten me ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä kaikkea siinä välillä tapahtuu. Ja voi esimerkiksi seurata tämmöisiä niin kuin mielihyvähormonien vapautumista ja muuta. Eli tavallaan niin kuin se on varmaan yleisestikin, että pitää miettiä aivoja semmoisena, että kun tulee joku ärsyke, niin siellä on ikään kuin monta pientä pysäkkiä, jotka sitten yhdessä tekee jonkun tämmöisen. Tutkitusti ikään kuin endorfiineja oksitosiinia on ajateltu, että aivoissa niin kuin vapautuu tämmöiseen miellyttävään kosketukseen liittyen. Näitä usein käytetään tämmöisenä mielihyvähormoneina. Mä tietysti huomautan sen, että niitä on äärimmäisen hankala tutkia ihmisillä. Endorfiineista on saatu hyviä kuvantamistutkimuksia, mutta noita oksitosiinia ei pysty mittaamaan ihmisaivoista kovin luotettavasti.
Kosketuksen merkitys hyvinvoinnillemme ei katoa vanhanakaan. Tästä aivotutkija Jetro Tuularilla on käytännön kokemuksia.
Mä olen ollut hoitajana tämmöisessä muistisairausyksikössä joskus nuorena miehenä ja siellä se huomasi hyvin, että kuinka niin kuin vaikka kädestä pitäminen saattaa rauhoittaa niin kuin tämän hoitokodin asukkaan ihan täysinkin joskus. Ja se oli aika semmoista, niin kuin, myös hoitohenkilökunta käytti tätä mun mielestä hyvin luovasti niin, että tiettyjen ikään kuin henkilöiden kohdalla sitten käytettiin tätä, että otettiin vaikka molemmista käsistä kiinni ja odotettiin, että on sopiva hetki syödä. Että tavallaan niin kuin voisi jotenkin jännästi ajatella näin, että vaipoista vaippoihin, niin juuri näissä kohtiin siitä kosketuksesta voi olla eniten hyötyä. Ja silloin se on myöskin, jos miettii sitä vaikka, että se on vanhempi, omainen tai hoitohenkilökunnan jäsen, niin se olisi omalla laillaan ainakin helpoin toteuttaa, koska siinä ei ole mitään stigmaa tai sosiaalista semmoista monikerroksisuutta. Mm.
Otetaan nyt luupin alle ohjelman pääjehu eli iho. Se on ihmisen suurin elin ja mikä yllättävintä, iho painaa 3–4 kiloa ja on kooltaan huikeat 2 neliömetriä. Mitkä seikat sitä rasittavat? Kuinka ihoa voi suojata? Voiko liika hoitaminenkin olla haitallista? Aloitetaan siitä, millaisia tehtäviä ihollamme on ja minkälainen rakenne sillä on. Ihotautien erikoislääkäri Carl Kjörklund.
No ihossa on 3 kerrosta. Meillä on ekaksi tämä epidermis, eli se ihon pinta, sitten meillä on se dermis, eli verinahka, ja sitten meillä on sen jälkeen subcutis, joka on se ihon alaisrasva. Ja se vaihtelee tosi paljon se ihon paksuus. Eri paikoissa on erilainen se iho. Ja kaikkein ohuin se on itse asiassa kaulassa, silmäluomissa ja sitten genitaalialueella. Ja sitten taas niin sit se on tosi paksu esimerkiksi selässä. Ja usein just, että ihmiset ei ehkä miellä, mutta se ihoon kuuluu myös se rasvakerros, joka on siinä suoraan alla. Että sitten sen jälkeen tulee semmoinen kalvo, sitten tulee lihaksia ja hermoja.
Miten tuommoinen iho uusiutuu?
Iholla on semmoisia alkusoluja, josta se sitten lähtee se ihon solut sitten jakautumaan ja sitten nousee sieltä kohti pintaa ja sitten kuolee siellä ihan aivan ihon pinnassa on sitten semmoinen kuolleiden solujen kerros. Eli sarveissolukerros.
Mutta mä oon itse oikeasti tosi hämmästynyt, miten monta tehtävää ja kerrosta iholla on. Niin se on musta ihan uskomatonta, koska eihän sitä vaan tämä, mikä näkyy, niin se. Mutta just nämä solut, mitä solutoimintaa tuolla on?
Siellä ihon pohjalta sitten ensiksi ne syntyy ne uudet ihosolut ja sitten sen jälkeen ne jakaantuu ja sitten jakautuessa nousee sinne ylemmäs ja siellä aivan ihon pinnassa on sitten tämmöinen kuolleiden solujen kerros, joka on sitten suomeksi sarveissolukerros.
Mutta just tämä, vaikka nämä just nämä kerroksen, niin sekin, että mikä niiden eri tehtävä on?
No se ihan ihopinta, siis ihohan ylipäätään on meidän tavallaan suoja ympäristöä kohtaan ja se ihan ihopinta siinä ekaksi, niin se suojaa sitten ulkoisilta ärsykkeiltä ja sitten haihtumiselta ja sitten siellä syvemmällä ihossa on sitten näitä ihon apuelimiä, esimerkiksi talirauhasia, sitten siellä on karvatuppeja ja tämmöistä ja sieltä se lähtee myös se iho sitten kasvamaan sieltä pohjasta kohti pintaa, sitten se uudistuu. Ja sitten se ihon se rasvakerros on kanssa itse asiassa tärkeä. Me ymmärretään nykyään, että se rasva ei ole pelkästään semmoinen niin kuin energiavarasto, vaan sillä on myös tämmöinen niin kuin metabolinen vaikutus, että se esimerkiksi erittää kasvutekijöitä sitten sinne ihoon myös, ja sitten se rasvakerros myös ohenee iän myötä, ja sillä on myös tämmöinen tietty niin kuin ulkonäköön vaikuttava ominaisuus, että se on kuitenkin tärkeä olla siellä.
Mm. No miten kaikkea just, että kun sanoit, että ihon suojaa, niin mitä kaikkea se suojaa? Et käy vielä tarkemmin läpi.
Joo. No ihminen altistuu ensinnäkin lämpötilaeroille ja sitten auringon säteilylle ja sitten ilmansaasteille. Sitten taudin aiheuttajilta suojaudutaan kanssa, että se ihon pH on normaalisti hapan ja se kans pystyy sillä tavalla niin kuin myös monet näistä meidän taudin aiheuttajista ei sitten viihdy semmoisessa kovin happamessa ympäristössä, että se kans suojaa itsessään se iho siltä, että taudit ei pääse jylläämään. Ihon yksi rooli on kyllä myös se, että se, totta kai mehän aistetaan sekä kylmää että kuumaa, että tuntoa, painetta siinä iholla ja pystytään sillä tavalla myös, se suojaa meitä siltä, että me ei polteta tai kylmetytä liikaa tai että ei tule iho joudu tai alla kudokset joudu puristuksiin. Ja myös ihon kuuluu itse asiassa tavallaan kyllä myös hiukset ja sitten kynnet ja niilläkin on sitten omat tehtävänsä. Eli ihossahan on toki kyllä sitten näitä erityistehtäviä myös muita, kuin pelkästään suojautua ympäristöltä.
Iho säätelee siis kehon lämpötilaa, suojaa bakteereilta ja pitää elimistön kosteutettuna. Kun olemme ulkona, iho muodostaa myös D-vitamiinia, joka suojaa osteoporoosilta ja vahvistaa luustoa. Iho myös kuormittaa nykyään monet tekijät, muun muassa ilman saasteet. Esimerkiksi ilmassa olevat raskasmetallit hapettavat ihoa, mikä vanhentaa sitä. Kun puhutaan ihon hapettumisesta, voisi sanoa, että siinä tapahtuu sama, mikä saa raudan ruostumaan ilmassa olevan hapen vaikutuksesta. Syyllisiä tähän tapahtumaan ovat reaktiokykyiset yhdisteet, eli vapaat radikaalit. Niitä muodostuu ihmisen elimistössä omissa hapettumisprosesseissa ja myös saamme niitä ulkopuolisista lähteistä, kuten muun muassa tupakan savusta. Kun vapaat radikaalit iskevät ihoon, sen kimmoisuus heikkenee.
Lämpötilat voivat kuormittaa ihoa. Me tiedetään, että iho ei tykkää pakkasesta. Että se itse asiassa, se pakkanen haittaa sitä ihon toimintaa ja se kuivattaa sitä ihoa, se iho haihtuvuus, läpäisevyys, este heikkenee pakkasella ja talvella on meillä paljon semmoisia kuormittavia tekijöitä. Itse asiassa ultravettivalo niin tekee sitä, että se iho vähän paksunee kesällä suojautuakseen sieltä ultravettivalolta ja sitten talvelta, kun vastaavasti ultravettivaloa ei ole, niin silloin se ihon myös ohenee ja kun se ohenee, se myös haihduttaa enemmän. Ja sitten toisaalta niin talvella se huoneilma on aika kuiva, niin se myös kuivattaa sitä ihoa. Sitten me ollaan nykyään ymmärretään myös, että tämä niin kuin pienhiukkaset, niin niissä on usein mukana myös raskasmetalleja. Sitten ne voi taas hapettaa sitä ihoa, että ne voi ikään kuin vanhentaa sitä ihoa hapettamalla sitä ihoa. Ja me tiedetään, että se on semmoinen prosessi, jos syntyy näitä happiradikaaleja, joka sitten aktivoi semmoisia tiettyjä proteiineja, jotka pilkkoo kollageenia, niin sillä mekanismilla itse asiassa niin nämä happiradikaalit sitten aiheuttaa sitä ihon vanhenemista.
Ja nämä vapaat radikaalit, niin mistä ne syntyy? Tai mitä siinä tapahtuu iholla, tarkoitan?
Vapaita radikaaleja, niin sitten toisaalta niin niitä voi tulla just näistä saasteista, mutta myös itse asiassa me ymmärretään nykyään, että ultravettisäteily vapauttaa niitä vapaita radikaaleja. Se on se mekanismi, jolla yksi niistä mekanismeista, jolla ultravettisäteily vanhentaa sitä ihoa, että tapahtuu tätä hapettumista ja sitten se ne radikaalit just niin kuin aiheuttaa sitä kollageenin pilkkomista. että se on se pääasiallinen mekanismi siinä.
No ja sitten se on niin kuin siellä solutasolla, että ne solut jotenkin ja molekyylit, että siellä tapahtuu tämmöistä, että se sitten aiheuttaa sen, että iho ripistyy.
Joo, se on tietynlainen valkuaisaine, joka siellä sitten aktivoituu ja sitten se lähtee pilkkomaan niitä ihon tukirakenteita. Et sitähän tapahtuu muutenkin sitä ihon tukirakenteiden muodostusta ja pilkkomista. Se on semmoinen jatkuva tasapaino siellä ihossa. Mutta ultravetivalolla on paljon erilaisia haittavia vaikutuksia ja näistä siis tämä, että iho rypistyy, on vain yksi niistä, mutta sitten toisaalta niin ultravettivalo voi myös aiheuttaa sinne ihon perimään muutoksia ja se voi sitten taas altistaa iho syöville. Eli ei ole niin yksinkertaista, että se olisi pelkästään ne happiradikaalit siellä, koska niitähän me voidaan suojautua esimerkiksi vaikka sitten käyttämällä antioksidantteja, mutta valitettavasti käyttämällä antioksidantteja me ei voida suojautua sitten ihon syöviltä, niin siksi meidän pitää käyttää aurinkosuojavoidetta siellä ihossa, mutta myös muut aallon pituudet, kuten sinivalo, niin aiheuttaa tätä ihon semmoista niin kuin pigmentoitumista, josta ihmiset ei tykkää. Just tämmöistä niin kuin maksaläiskätyyppistä. Niin siksi itse asiassa nykyään niin joskus ollaan lisätty aurinkosuojavoiteisiin myös semmoisia aineita, jotka suojaa myös tältä niin kuin lähellä ultraviolettivaloa olevilta aallonpituuksilta. Eli just nämä siniset aallonpituudet.
Antioksidanttejahan me saamme hedelmistä ja kasviksista, mutta palataan näihin ihonhoito- ja suojauskeinoihin tuonempana. Mutta nyt siihen sinivaloon, jota saamme eniten auringon säteistä, mutta altistumme sille myös muun muassa LED-lamppujen ja älylaitteiden myötä. Sinivalo ei ole vaarallista, mutta sen tiedetään rasittavan muun muassa silmiä, jos sille altistuu pitkäaikaisesti. On väitetty myös, että älylaitteinen sinivalo vanhentaa ihoa, mutta pitääkö tämä paikkansa?
No itse asiassa, niin tuosta on joitakin vuosia jo, sitä on joitakin vuosia jo tutkittu ja nykyään ollaan kyllä jo vähän luovuttu siitä, että älylaitteet olisi erityisen vaarallisia, että se johtuu siitä, että niissä älyvalolaitteissa on niin hirveän vähän sitä valoa suhteessa auringonvaloon, niin sen tavallaan valovoima, se valolähde, vaikka kännykässä, on niin murto-osa siitä, mitä sä saisit, jos saisit ulkona vaan auringon paisteessa. Niin se kännykän biologinen vaikutus, niin kuin tavallaan mitä valoon tulee, on niin mitättömän häviävä, että sillä ei kyllä ajatella olevan esimerkiksi just niin kuin ihon vanhemmisen kannalta kyllä niin kuin mitään merkitystä, mutta ollaan ajateltu, että ylipäätään nämä sinivaloaalto, ja sitten myös se, että vaaleihosilla on itse asiassa vähemmän taipumusta muodostaa pigmenttiä kuin tummaihosilla. Tummaihosilla on tämmöinen niin kuin hyperpigmentaatio, että pigmenttiä tulee liikaa tai että maksaläiskiä tulee, niin se on itse asiassa suurempi se taipumus, ja kun sitten just käyttää esimerkiksi tai kun altistuu tälle sinivalolle, niin ne potilasryhmät, jotka eniten tästä kärsii, ne on ne tummaihoset. Että meillä vaaleihosilla, joita nyt Suomessa on eniten, niin tavallaan he on vähemmän tätä ongelmaa tästä sinivalosta, mitä tulee tuohon pigmentin muodostumiseen.
Entäs sitten tietokoneen valo, mikä siinä on se?
No siinä on vähän samaa, että ylipäätään nämä tämmöiset keinovalot, niin ne ei ole yhtä voimakkaita se valomäärä kuin auringonvalo.
Vaikka älylaitteet eivät vanhenna ihoa niin paljon kuin auringon säteet, omaa nahkaansa on ylipäätään hyvä suojata. Omat elintavat vaikuttavat ihon kuntoon, kuten myös se, mitä syö. Voi olla yllätys, että esimerkiksi sokerin on todettu rikkovan ihon alaista kollageenia, joka vastaa ihon kimmoisuudesta. Moni tavoittelee nuorekkuutta ja niihin tarjotaan avuksi muun muassa anti-aging-voiteita, kuten A-vitamiinia sisältäviä retinolivoiteita ja C-vitamiinivoiteita. Näiden väitetään silottavan ihoa ja vähentävän ryppyjä. Muutenkin kauppojen hyllyt pursuavat rasvoja ja seerumeita, joilla on suuret lupaukset.
No voiteilla pystyy pikkasen kyllä hidastamaan ja korjaamaan ja ennallistamaan sitä ihon kuntoa, mutta mutta se vaikutus on kuitenkin rajallinen, että ei voi ajatella, että voisi näyttää 20-vuotiaalta pelkästään käyttämällä jotain tämmöistä anti-aging-voidetta. Että kyllä sitten käytännössä, jos haluaa jotain semmoista isompaa, nuorentavaa, niin silloin pitää sitten ottaa muut keinot käyttöön. Sitten ihan niin kuin kirurgisia keinoja, laitehoitoja, kuten laserhoitoja, täyteaineita tai sitten näitä ryppyjä ehkäiseviä, näitä tämmöisiä neuromodulaattoreita, kuten Botox. Että sitten on jo sitten tehokkaammat keinot sitten tarpeen, jos haluaa.
Ja nykyään yhä nuoremmat ottaa tämmöisiä.
Kyllä.
Että kyllä se on semmoista, mutta kun sanoit, että on ne vapaat radikaalit ja niitä sitten voi torjua antioksidanteilla, niin mitä se tarkoittaa?
No antioksidantteja, tokihan me voitaisiin syödä C-vitamiinia, mutta laittamalla iholle C-vitamiinia, se ihon C-vitamiinipitoisuus on monin kymmenkertainen verrattuna siihen, että syöt C-vitamiinia, joten pelkästään siis totta kai se on hirveän hyvä, että me syödään paprikaa ja sitrushedelmiä ja ylipäätään hedelmiä, että niissä on paljon. Ja siis ei pelkästään C-vitamiinia, vaan me ymmärretään nykyään, että ne antioksidantit myös tykkää toimia yhdessä, että tavallaan eri antioksidantien yhdistelmät niin kuin tehostaa toistensa vaikutuksia, mutta levittämällä iholle antioksidantti, jos se on se tavallaan, mitä haluaa tehdä, niin se kyllä tuo enemmän vaikutusta kuin se, että vaan syö niitä.
Mitä siinä ihossa tapahtuu, kun se alkaa rapistumaan? Sä puhuit siitä kollageenista, mutta et vähän tarkemmin vielä.
Ihon vanhemmismuutoksia on useita. Meillä on siis toisaalta rypyt, mutta itse asiassa niin myös tämmöinen kesakkoisuus, eli liikapigmentti, ihon kirjavuus on toinen merkki, joka paljastaa, että iho on jo ikääntynyt. Se on myös semmoista valovauriota, joka tulee iän myötä. Ja sitten itse asiassa, kun iho ohenee, niin ne verisuonet alkaa vähän kuultaa, erityisesti just alueella, jossa iho on muutenkin ohut, esimerkiksi kasvoilla, niin me nähdään semmoista korostunutta pintaverisuonitusta, että siellä on paljon eri asioita ihossa ja niitä on tavallaan niin kuin kaikkia hyvä hoitaa, jos haluaa, että se iho on nuorekkaan näköinen. Mutta rypythän on semmoinen, josta niin kuin paljon puhutaan, ehkä eniten puhutaan näistä ihon vanhemmista muutoksista. Mutta myös esimerkiksi se, että se ihon alainen rasvapattiakin sieltä ohenee, niin kyllä sekin vaikuttaa. Ja sitten siihenhän ei nyt pelkästään, se ei ole sitten pelkästään niin kuin ryppyjen kautta sitten tule sekään, että siellä on erilaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen ihon nuorekkuuteen tai vanhemmiseen.
Onko tässä niin kuin viime vuosina tapahtunut muutoksia, mitä sä tämmöisenä ihotautilääkärinä huomaat täällä esimerkiksi?
Elintavoissa vai?
Niin, ja just tämmöiset, se näkyy ihossa sitten myös.
No se, mitä näkyy ihossa, on siis ehkä se, että nythän sosiaalisen median kautta niin on tullut tosi paljon tämmöinen aktiivisten aineiden itsehoito ja kotikuorinnat ja sitten erilaisten, hyvinkin erilaisten aktiivisten aineiden käyttö kotona. Ja joskus me nähdään, että siitä on tullut aika voimakkaat kierrätysreaktiot, kun ihmiset käyttää. Esimerkiksi sanotaan, kasvomaskit on aika kans suosittuja ja ne kasvomaskit tekee sitä, että se tehostaa hyvin voimakkaasti niiden aktiivisten aineiden imeytymistä ihoon, kun siinä on se maski siinä päällä, niin siitä voi tulla ärsytysreaktioita ja niitä on nähnyt myös. Ja sitten esimerkiksi just kaulan kuorinta, niin se on mielestäni suhteellisen turhaa ja sitten jos sitä on tehty, niin sitten se on voinut aiheuttaa ihan ihottumaakin. Että se on nyt ainakin yksi semmoinen asia, joka vaikuttaa, mutta toki erinäiset sitten elämäntavat voi muutenkin sitten vaikuttaa kyllä.
Näin totesi ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund. Iho on ihmeellinen elin. Se ei ole pelkkää ulkokuorta, vaan aistimme ja vuorovaikutamme sen kautta. Ja kosketuksella on tärkeä merkitys hyvinvoinnillemme ja aivoillemme vauvasta vanhuuteen asti. Ihoa on suojattava, mutta liikahoitokaan ei ole sille hyväksi. Ihan lopuksi palaan lempiaiheeseeni, jota olen sivunnut monessa ohjelmassani. Että heikkeneekö ihminen samalla kun teknologia kehittyy? Siksi kysynkin, miten meidän käy, jos emme älylaitteiden vuoksi ole enää kosketuksissa toisimme. Aivotutkija Pietro Tuulari.
Tämä on erittäin hyvä huomio. Tässä on varmaan siis miettii ihan niin kuin tutkijana, minua kiinnostaa ihan hurjasti tämä, mutta sitten mä olen hyvin tietoinen, että on niin hankala, kun me ei oikein saada kaikki muuttuu niin nopeasti nykyään, että me ei oikein voida edes vertailla. Ja sitten taas niin kuin koko kulttuuri, vaikka 90-luvulta tähän päivään on muuttunut hyvin paljon, niin on niin kuin hankala tehdä minkälaisia vertailuja. Jos miettii sillä lailla potentiaalisesti, niin tässä varmaan käydään jotenkin semmoista niin kuin tasapainoa sen kanssa, koska näillä voidaan esimerkiksi näillä laitteilla ikään kuin olla yhteydessä. Se on sosiaalista vuorovaikutusta. Ja sitten usein vaikka nuorilla he saattaa olla laitteella, mutta he on silti kokea olevansa yhdessä. Eli tavallaan tässä pitää huomioida myös se, että mikä on ikään kuin normaalia hyväksyttyä ja mikä liittyy siihen. Eli tavallaan kuitenkin voisi ajatella silloin, että tässä on varmasti monessa sen sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa, mutta kyllähän se niin on, että potentiaalisesti tämmöiset älylaitteet vähentää kosketusta. Ja on sitten hyvä kysymys, että mikä olisi tavallaan niin kuin tarpeeksi riittävää ja onko se jostain pois, jos se on ikään kuin siirtynyt osittain se vuorovaikutus vaikka niin kuin, ruutujen kautta käyväksi vuorovaikutuksessa.
Tässä lukee patologia.
Joo, tämä vanha patologia.
Toivottavasti täällä ei nyt ole mitään ruumiita.
Ei tänne varmaan luotana. Eikä tässä kohtaa loukunutkaan.
Joo.
Riski on häviävän pieni.
Tämä ohjelma olisi päättynyt siihen, että täällä nämä aivot on nyt.
Mulla on pukit jo päällä. Kyllä siinä on ollut liian iso yhdessä.
Että ihan livenä katsotaan aivot.
Kyllä.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Matias Puumala.